Ons gaan vanavond een bietjie aansluit by vanoggendse boodskap. Dis nog alles so in voorbereiding. Ons groot thema is, kom laat ons bou. Ons het vanmôre gesien, maar ons gaan nie sommer kan bou soos wat ons lus het nie. Ons het iemand wat die groot bouheer is, wat Godse raadsplanne het, en hy wil hê dat ons moet volgens sy planne bou. En as 'n mens anders te bou is wat die liewe Heer vir jou sê om te bou, dan beteken dit op die ou end, dis maar nie het werk wat afgebreek sal word. Dit kan nie stand hou nie. Maar as ons in sagmoedigheid en nederigheid en gehoorsaamheid bou, soos wat die liewe Heer sê, dan sal ons werke bly staan. Ons het so in die stranddienste vroeg daar een liedjie gehad, en wat vir my ook, wat ook betrekking het op wat ons vanavond gaan doen. Die liedjie het nou so gegaan. Ons bou altyd dag na dag, s'morens vroeg tot in die nag, aan 'n tempel wat die wêreld nie kan sien. Elk oorwinning in sy naam, bou die stene stewig saam, aan ons woning vir die ewigheid. Elke oorwinning in sy naam. Nou, sien ons dan, ons gaan vanavond so een kykie achter die skerms kry, om die bouwerk beter te kan verstaan, dat ons kan weet, waarmee het ons te make, as ons aan die bou gaan. Nou, Openbaring 12, kom ons lees bietjie, gaan ons weer so vanavond, so stuk vir stuk vat. Ek gaan eers die eerste vier verse lees, gaan ons so paar dinge daaroor sê. Toe het daar 'n groot teken in die hemel verskyn. Ekskuus tog, vanoggend was hoofstuk 5, nou is hoofstuk 12. Intussen het 'n klomp dinge gebeur op hierdie aarde, allerhande dinge. Jesus, soos hy die seels oopgemaak het, het daar verskriklike en grootse dinge gebeur. Van hoofstuk 12 af, begin die Openbaring, en hy sê amper vir ons dieselfde dinge, maar wat hy dan doen is, hy sê, dis wat op aarde gebeur het, kom ek wys vir julle, wat gebeur in die hemel, wat gebeur achter die skerms, dis ook wat vandag achter die skerms gebeur, in ons dagse lewe. Toe daar 'n groot teken in die hemel verskyn, daar was 'n vrou met die son as kleed om haar, die maan onder haar voete, en op haar kop, 'n kroon van 12 sterre. Sy was swanger, het geskree van die pyn, want die geboortepyne was daar. Daar het ook 'n ander teken in die hemel verskyn. Jy hoor, dis tekens. Dis nie fisiese goede nie, maar tekens om vir ons goede te verduidelik. Daar was 'n groot vuurrooi draak, met 7 koppe en 10 horings, en op sy koppe was daar 7 heerserskrone. Sy sterte het 1/3 van die sterre van die hemel saamgesleep en hulle op die aarde gegooi. Die draak het voor die vrou gestaan, wat op die punt was om 'n kind te kry. Hy wou haar kind verslind sodra sy hom in die wêreld bring. Kom ons kyk na die gedeelte. Vandag moet hierdie nuwerwetse TV-prente wat ons kyk met allerhande drake en goede, lyk het vir my die ouense verbeelding het hulle hier in Openbaring gekry, want dis allerhande vreesaanjaande gedeeltes wat hulle nou vir ons wys. Maar hier het ons nou 2, prachtig aan die een kant, die ander kant verskriklik. En ons, Marieke, kom ons kyk om een bietjie daar. Nou sien ons so op die linkerhand, is daar die vrou, wat op die maan staan, en sy die son, die heerlikheid, en sy het 7 krone op haar kop, 7 is altyd die volmaakte getal in die Bybel, in die Openbaring veral, want is God drie enig, en die vier stel die wêreld voor, die skepping voor, wes, oos, noord, suid, die 7, die volmaakte getal. En nou, wie is hierdie vrou nou, wat nou daar so staan? Vanoggend gesê Moedersdag, ons gaan vanavond weer so ietsie van die Moedersdag inbring, want hier het ons die moeder van die moeders. Ons lees van God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, Maar dan vind ons, dat God in sy grote raadsplanne, het hy ook een moederfiguur gesoek. Hy hoef nie te gesoek, het hy daar geskep. En daar in die begin is hy nou vir Adam geskep, as die man, wat God se verteenwoordiger is, en saam met hom ook die vrou. Maar dan word die vrou, het sy een besonderse rol om te vertolk. Jy weet, na die sondeval, dan sê, jy weet ons van die ou slang, ons gaan nou ook met die ou slang ook te doen en kry. Die ou slang moes vir hulle verlei het, om te eet van die vrug het, en die vrou beginne. En dan, wanneer sy, wanneer God dan nou daar met hulle praat daar, en sê dan vir haar, sê, en hoekom het sy dit gedoen? Sê sy, dis die slang. Dan sê hy vir haar, uit jou gaan daar iemand gebore word, wat eendag daar die ou slang se kop gaan vermorsel, maar voordat hy dit kan doen, gaan hy om in die haakskeen byt. En slangbyt is giftig, dodelik. Daar beginne die vroue figuur dan. En dan sien ons hoe dat die vroue figuur groei. Totdat die vrou dan die ander naam vir die kerk is. As jy in Openbaring 19 kom, dan lees jy van die Here Jesus as die bruidegom, en die kerk is sy bruidjie, en dan sê hy 'n wonderlike bruidskleed aan, en dan staan hy daai bruidskleed bestaan uit die goeie werke van sy kinders. Elke goeie werkie, nog 'n steekie in haar die trou uitrusting, as die groot bruilof. Kerk is die bruid van die Here, is die vrou, wat moet geboorte gee as ware, aan die gelowiges, die kinders, daar in die kerk, waarom ons so die mure van die kerk moet opbou, nee, nou daar staan die kerk dan nou, Maria was die laaste enetjie, in die rij van vrouwe dan, en sy was die instrument, waardeur die Here dan nou, sy seun aan die wereld gegeet. Met glans en glorie en heerlikheid kan jy sien, maar sy is verwagtend. En dan sien ons hier die ander figuur. In die tuin van Eden, het dit amper gelyk soos een slangetje, wat daar met die erg lyk nie, maar intussen het hy sy ware klere gewys, en is een verskrikkelike draak, een vierrooi draak, met, hoeveel koppe het hy? 7, weer die volmaakte getal, 7 koppe, en daar is krone op sy kop, hoeveel krone is daar? En dan sien ons daar nog die 10 ook, 7 koppe en 10 krone, verskriklik. Daar die draak stel die ou bose voor, die ou Satan voor. Hy is kamakastig, hy het kamakastig krone wat hy dra. Maar is voorgee kroon, hy het geen regeer mag, wat aan hom regtig gegee het nie, die Here het vir hom toegelaat, en weet julle, hy weet dit, maar ons kom weer later daarby, hier staan hy, hy is gereed om die kind wat gebore word, die Messias wat gaan gebore word, soos as hy gebore word te verslind, nou daar het ons die prentjie, spanningsvol, daar in die licht dan nou, vrou is op die punt om geboorte gee, draak is gereed om daar die kind te verslind, en dan kyk ons nou na die gebeure, ons sê die vrou, ons het die vierrooi draak, en dan is het die geboorte van die seun, nou gaan ons 'n bietjie lees, ons gaan vanavond sien, daar is 3 stryde waarvan hierso vanaand sprake is, gaan na hierdie 3 stryde kyk. Ons is deel van die stryde. Kom ons kyk eers vers 4 dan tot by vers 6. Ons sien, ek moet dit daarom eers sê, sy stert het 1/3 van die sterre van die hemel saamgesleep en hulle op die aarde gegooi. Ek moet net iets sê daaroor sê, 1/3 van die sterre. Toe die ou bose in opstand gekom het, ek kan nie verstaan, hoe is dit moontlik nie, my kop is te klein, dat die skepsel van God, 'n ander plek kan ons achterkom, dat die Satan was op sy, op sy tyd was hy een van die groot, heerlike engele van God. En dat daar in hom kan hy jaloesie gekom het op God. En dat hy in opstand teen God gekom het. Ek kan dit nie verstaan nie, maar dit het gebeur. En toe hy in opstand gekom het, het hy 1/3 van die ander engele saam met hom gesleep. Ook in opstand. Nou sien ons, hier is hulle. Die draak het voor die vrou gestaan, wat op die punt was om 'n kind te kry, hy wou haar kind verslind, sodra sy hom in die wêreld bring. Sy het 'n kind in die wêreld gebring, 'n seun, bestem om al die nasies met 'n ysterscepter te regeer. Haar kind is egter weggeruk na God, na sy troon toe, en die vrou het na die woestyn toe gevlug, waar God vir haar 'n plek gereed gemaak het, sodat die mense haar daar 1260 dae lang kon versorg, dis 3,5 jaar. Kom ons kyk nou na hierdie eerste stryd. 'N stryd tussen die ou slang, die ou Satan, hierdie ou geweldige ou draak, en hy is in stryd met die Christuskind. Hy wou daai kind vernietig. Nou, jy weet, die Bybel sê ons nou daarvan. Ou koning Herodes, wat die kindertjies van Jerusalem daar doodmaak het. Hy was maar net 'n instrument in die hand van die ou bose. Daai kindjie gebore word. En so sien ons ook telkemale in die geskiedenis hoe dat die ou Satan probeer het om die koms van die Messias te keer. Ag, al lank van tevore het hy al probeer om dit reg te kry, het hy die geslag van Dawid probeer uitroei, het hy dit probeer en dat elke slag sa 'n draer is in God se groot linie van die Christuskind wat moet kom, dan word daai linie aangeval. Hier vind ons dan nou die stryd in die draak dreig om die kind te verslind, die geboorte van die Christuskind dan, en dan die Christus opgeruk na God in sy troon, die vrou kry plek in die woestyn. Wanneer hy gereed is, wat gebeur? Op 'n wonderlike manier word die kind net weggevat na die hemel toe. Nou ja, ons het vanoggend daarna gekyk. Hierdie openbaring deel, prop 'n klomp dinge sommer so in mekaar in. Dit lyk asof ons by Kersfees is. Jesus word gebore. Die volgende oomblik is dit sommer hemelvaart. Dis nie nou nodig om te sê hoe dat die Heer Jesus groot geword het, kruis toe gegaan het, gesterf het en opgestaan het en hemel toe gegaan het nie. Hy vat kort pad en sê, Satan is verslaan. Hy kon die Here Jesus nie oorwin nie. Die Here Jesus sit aan die regterhand van God. Hy sit aan die troon, op die troon van God. Hy is die groot oorwinnaar. Hy het die ou Satan verslaan. Maar dis nie waar die stryd gaan ophou nie. Wat gebeur nou? Nou vind ons nog die tweede stryd wat daar plaasvind, vers 7 tot 12. Daar het toe 'n oorlog gekom in die hemel. Michael en sy engele moes oorlog voer teen die draak. Die draak en sy engele het oorlog gevoer, maar hulle is verslaan. In die hemel was daar geen spoor meer van hulle te vind nie. Want die groot draak, die slang van ouds, wat die duiwel en die Satan genoem word, en wat die hele wêreld verlei, is uit die hemel uitgegooi. Hy is op die aarde gegooi, en sy engele saam met hom. Toe het ek 'n stem in die hemel gehoor, wat hard uitgeroep het. Nou het ons God die redding gebring. Nou is sy mag en koningskap hier, en die gesag van sy gesalfde. Die aanklaer van ons medegelowiges is uit die hemel uitgegooi. Hy wat hulle dag en nag voor ons God aangekla het. Hulle het self die oorwinning oor hom behaal, danksy die bloed van die lam en die boodskap waarvan hulle getuig het En hulle het nie hulle lewens so lief gehad dat hulle onwillig was om vir hom te sterwe nie. Die tweede stryd tussen Michael en die draak. Die bose word oorwin in die hemel. Hierdie Satan en sy derde engele was nog al die tyd daar. Hy, onthou jy op 'n plekkie, daar met Job, hoe dat die bose by God gekom het en gesê het, daai kind Job van jou. Hy is nie so lief vir jou as wat jy dink nie. Is maar net omdat jy vir hom so goed is, dat hy so gelowig is. Vat net sy goed van hom af weg, dan moet jy gou sien, hoe spring hy om. Hoe sal hy jou vloek? Jylle weet wat toe gebeur het met Job nie. Jou Satan is 'n aanklaar, 'n beskuldiger by die troon van God van die mense. Hy is ook die vuil goed wat so aanhuts. En nou lees ons hier, Michael, een van die hoofengele, het met hom aan die stryd gegaan. En mens lees ook van Michael in die boek Daniel ook. Weet, Daniel in Openbaring loop ons sommer so hand aan hand. Michael, die groot engel, verslaan dan vir die draak. En die, ek het nog half my vrou gesê, jong, jy moet my help onthou, het ons hierdie ding afsit. Daar sê. En, maar kyk wat is die gevolge hiervan. Nou is die ou Satan uit die hemel uitgeskop. Hy het sy gesagsposisie wat hy daar gehad het as engel het hy verloor. Hy is nie meer welkom in die hemel nie, hy is oorwin. Uitgeskop met sy mede-engele. Die aanklaer is uitgeskop. Hy kan ons nie meer gaan aankla by God nie. Wat sou gebeur het as hy nog van probeer het om ons by God aan te kla? Kijk, hy kan baie dinge van my vir God gaan sê. Pieter is so en hy is so en hy is reg. En ek kan nog 'n paar ander dinge ook vertel wat hy nie van noem nie. As genoeg om ons oor aan te kla. Maar wat staan hier so? Die aanklaer van ons medegelowiges is uit die hemel uitgegooi, hy wat hulle dag en nag voor ons God aangeklaat. En die gelowiges het self die oorwinning oor hom behaal. Hoe? Danksy die bloed van die lam en die boodskap waarvan hulle getuig het. En hulle het nie hulle lewens so lief gehad dat hulle onwillig was om vir hom te sterf nie. As die Here Jesus vir jou aankla, as jou Satan vir jou aankla by ons Here Jesus, by ons God die Vader, skuldig, maar die bloed van Jesus is voldoende. Daar is klaar betaal vir my sondes. Ek het my verlosser aangeneem. Ek het hom vertrou om my sondes my af te was. Gaan, jy is vry. Jou Satan se wapen is uit sy hande uitgevat. Hy het niks meer waarmee hy vir ons kan aankla nie. Ja, hy sal jou aankla. Dag vir dag sal hy vir jou in jou hart kom vertel hoe slegte mens jy is. Maar as hy dit doen, dan weet jy na wie toe om te gaan. Hy is 'n oorwonne vyand. Sy aanklagte kan waar wees, maar ons Here het daarvoor betaal met sy bloed. Ons kan die oorwinning behaal. Ons sien, dit is 'n stryd wat in die hemel plaasvind. So, ons sien dan hierdie medegelowiges van ons mede, wat voor God staan. Hulle het self die oorwinning oor hom behaal. Dis mense wat al vooruit gegaan het. Wat klaar oorwin het. Wat nou ook saam met ons Here in die hemel is. As jy 'n pa of 'n ma of 'n boetie of 'n sussie of vriend te gehad het wat oorlede is en is 'n kind van die Here, dan is dit een van hulle wat die oorwinning behaal het, staande gebly het, baie keer gestruikel en geval het, maar op die ou end tog as 'n oorwinnaar na die Here toe gegaan het, danksy die bloed van die lam. Maar jy sien ook wat sê hierdie drie dinge, die voorwaardes. Nou die oorwinning behaal deur die bloed van die lam en die boodskap waarvan hulle getuig is, getuienis is, en op in daar in Romeine 8 staan daar, Romeine 10, met die hart glo ons tot geregtigheid, met mond belei ons tot verlossing. Met jou hart glo jy, ja. Maar deur jou belydenis word jou verlossing vir jou 'n werklikheid. Hulle het getuig, en hulle het nie hulle lewens so lief gehad, dat hulle onwillig was om vir hom te sterf nie. Een baie mooi voorbeeld hiervan, is Stefanus, volgeling van die liewe Here, jy weet hoe dat hy, eerste martelaar, hoe hy aangeval is, en aangehou het om te getuig, hoe dat hulle om die klippe gegooi het, en terwyl hy stervende was, het hy opgekyk en hy sê, ek sien hom, staan in die hemel, die Heere Jesus kon nie sit, terwyl sy kind doodgegooi word nie, hy het gestaan, en toe sê, Vader vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie, en toe sterf hy so sê Heere, oorwinning behaal. Nou kom ons by die volgende stryd, wat nou meer vir ons direk raak, die oorlog op die aarde tussen die draak en die vrou en haar nakomelinge, vers 13 tot 17. Toe die draak sien dat hy op die aarde gegooi is, het hy die vrou agtervolg, wat die seun in die wêreld gebring het. Maar aan die vrou is 2 groot arensvlerke gegee, so dat sy na die woestyn na haar plek toe kon vlieg. Daar word sy die hele vastgestelde tyd weg van die slang af versorg. Die slang het toe 'n stroom water, soos 'n rivier uit sy bek agter die vrou aan uitgespoeg, so dat sy deur die stroom meegesleer kon word, maar die aarde die vrou te hulp gekom, dit het oopgegaan, en die stroom opgesluk wat die draak uit sy bek uitgespoeg het. Die draak was woedend oor die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te maak teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God nakom en aan die getuienis vashou wat Jesus gelewer het. Die draak het toe op die seestrand gaan staan. Derde stryd tussen die draak en die vrou, tussen die draak en die kerk van die Here. Net nou het ons maar amper die hoofpunte van die nuus gehad. Die seun is opgeruk, troon van God, die vrou is weggevoer na die woestyn toe, en nou word daar vir ons bietjie meer detail gesê, wat gebeur het, hoe dat God vir haar, as ware met geloofsvlerke na die woestyn toe gevat het. Waar laat dit vir julle dink? Toe Israel uit Egipte verlos is, is hulle woestyn toe gevat, en daar in die woestyn het die Here van hulle sy waarlik sy volk gemaak, hy het vir hulle geleer wie en wat hulle is, en wie hulle, hoe hulle moet lewe, hulle sy planne met die, hulle op pad na die beloofde land toe, en so aan. Die woestyn, die kerk van die Here het oorleef, deurdat die Here vir hulle in die woestyn geplaas het. Daar die vleuels, laat vir mens dink aan Deuteronomium, daar in Deuteronomium 32 lees ons, van die arend wat sy kleintjie daar op die hoog op die rotse uitskop, as jou kleintjie groot genoeg is om te kan vlieg, dan kom die ou ma arend en slaat sy hom so van die rots af, en as die ouwkie daar so val, dan fladder hy, en dan kom hy achter my uit vlerke, dan kom hy weer bietjie op, maar sy vlerkies is toch nie sterk genoeg nie, dan kom ou arend ondersom in, die groot vlerke, vat hom weer, sit hom weer bietjie daar, weer bietjie kan rus, môre is dit weer sulke tyd, ontdek hy, en is nie 100 jaar nie, dan vlieg hy saam met sy pa en ma daar, hoog rond, hy is gebore om 'n arend te wees, so sien ons hoe dat die Here ook sy kinders, op sy ewige vlerke, dra daar na die woestyn toe, dat ons ook in die woestyn kan leer, wie en wat ons regtig is, ons is geroep om koningskinders te wees, om konings en priesters van ons Here te wees, ons gaan dit in die woestyn leer. Weet jy, wanneer kry die kerk, wanneer gaan het met die kerk op sy slegste? Wanneer die kerk nie meer in die woestijn is nie, maar die kerk is in die lei lekker land. Wanneer die gelowiges floreer, en hulle is welgesteld, en het gaan net goed, en het gaan net vorentoe, is nie 100 jaar nie, wat gebeur? Is die Here nie meer nodig nie. My eie ou volkje waarin ek behoort, ons kan swaar krye baie goed gevat het, ons het die depressie gevat, en die droogtes gevat, die swaar krye het ons goed gevat, maar toe dit met ons goed gegaan het in hierdie land, toe daar een groot achteruitgang plaasgevind, en toe die nieuwe Suid-Afrika kom, en toe ons bene sterk moet wees, en ons vlerke moet sterk wees, waar is dit toe? Toe stort ons in duie. Baie ons sê, nee wat, nou beteken die kerk nou niks meer vir my nie, want kerk moes my altyd gehelp het, maar ek is nou die kerk, nou moet ons sterk wees, nou moet ons op die geloof bou. Jy sien, liewe broers en susters, ons kinders, die kerk floreer in die woestijn. Dis ons beskutting en dis ons bewaring. Dis wanneer een kind van die Here ook blootgestel word aan die swaar krye van die woestijn, dat ons leer, ons moet van manna alleen lewe. Ons moet lewe van wat uit die hand van die Here kom. Hy is die groot voorsiener. Ons oë moet op hom wees, nie op die een of op daar ene nie, dan groei een mens, dan gaan die aan. Ons sien dan ook dat die ou Satan, toe hy die vrou nie kon wen nie, op haar nageslag, hulle wat uit die vrou geboor is, dis ons, die kerkse kinders, dis ons, en dis waar ons dan by ons Pinksterboodskappe by Nehemia gaan stilstaan, ons as die kinders van die kerk. Ons wat hierdie stryd het, jou Satan het sy ander helpers ook gaan haal, ek gaan nie vanavond by hulle stil, sal nie staan te lang. Hy het ander helpers ook gehaal, om die kinders van die kerk te oorwin. Ons is oorwinnaars, meer as oorwinnaars. Ons gaan partij daar baie swaar kry. Daar lê nog groot versoekinge, verdrukkinge vir sy, die Here se kinders voor. Maar God dank, ons weet al by voorbaat, ons verlosser sit aan die regterhand van God, hy klaar oorwin, die jou Satan is al in die hemel oorwin, nou moet hy nog op die aarde oorwin word, ons moet hom ook in ons geslag ook oorwin, ons moet hom ook in ons eie levens oorwin, en dit gaan ons doen. Nou, dis die achtergrond van morgenavond begin ons by Nehemia. Jy kan maar so bietjie so lang lees, Nehemia, hoofstuk 1 of hoofstuk 2, dalk maar so bietjie saam daarmee, en dink 'n bietjie, en dan gaan ons môre aan daarby stilstaan. Nou kom ons bid saam. Liefdevolle Vader, elke dag sien ons maar weer daar buitenkant, hoe dat hierdie ou draak met al sy helpers baie hard werk, om u koninkryk af te takel. Elke dag val hy u kinders af aan. Elke dag probeer hy ons geloof afbreek. Probeer hy vir ons moedeloos maak. Probeer hy ons om te begin twyfel aan u en aan u grote liefde vir ons. Laat hy vir ons allerhande ou vra, hoe kan 'n God van liefde dit toelaat en dat toelaat? Maar ons dankie dierbare Vader, u wat u seun vir ons gegee het, en u ons dierbare heiland wat u lewe vir ons gegee het, u het vir ons bewys hoe lief u vir ons het, ons hoef nooit te twyfel aan u liefde nie. Dankie ook dat ons kan weet, hierdie ou bose is oorwin, en eendag gaan ons ook saam met die ander oorwinnaars, op die troon sit. Dankie, ons vra dan ook, berei ons harte so voor ook, vir die res van hierdie dienste, in Jesus' naam. Amen.